Verilişlerimiz elanlardan sonra devam edecek.
Biz Azadlık Radyosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xəcli bilə biz.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radyosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radyosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radyosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülisi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, matatis, duha yes, turkes, kesmanasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bulacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğul.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.
Burada vaqonlar hərəkətsiz dayanıb. Dəmir relslər üzərində nə irəli, nə də geri gedirlər. Artıq çürüyüb sıradan çıxan bu vaqonlar öz təyinatlarını da dəyişiblər. Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəzər və Dağlıq Qarabağa bitişi başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan əvvəllər malqara və müxtəlif tikinti materialları daşınan həmin bu vaqonlarda 14 ildir sığınacaq tapırlar. Yük vaqonları qaçqınları öz atababa torpaqlarında qoyub gəldikləri evlər əvəz edir. Dəmir yol relsləri arasındakı torpaq zolaqlarında isə onlar özlərinə həyat baza düzəldiblər. Azərbaycan hökuməti vaqon evlərdən ibarət bu qəribə insan məskənini İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi relsləri üzərində salıb. Qaçqınlar deyirlər ki, əvvəllər burada mindən çox ailə yaşayırmış. Sonradan kimin imkanı yiyəs olub, başını götürüb Bakıya ya da ölkənin başqa ərazilərinə köçüblər. İstifadə müddəti keçmiş, sürməkdə olan bu dəmir vaqonlar qışda çox soyuq, yayda da çox isti olur. Üstəlik qaçqınların deməsinə görə onların arasında müxtəlif səbəblərdən ölüm hallarının ildən ilə artması da bu şəhərcikdə boş vaqonların çoxalmasına gətirib çıxarıb. Hər halda qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə İmişlidəki vaqon şəhərciyində hazırda yalnız 460 ailə yaşayır.
Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
Burada insanları eyni tale birləşdirir. Onların hər biri Qarabağ müharibəsi nəticəsində ev eşiyini tərk edib İmişli rayon dəmir yol vağzalına sığınıblar. Hamının evi dəmir vaqonlardan ibarətdir. Yalnız bəziləri bu dəmir vaqonların qarşısında özünə palçıqdan və ya qamışdan əlavə daxma tikib. Hər halda burada kəskin sosial təbəqələşmə yoxdur. Qaçqınların özləri bu şəhərciyi açıq lager, cəza düşərgəsi adlandırır. Bu həyət Füzuli rayon Alxanlı kəndindən qaçqın düşən Mehman Hüseynovundur. O 14 il əvvəl sığındığı dəmir vaqonun qarşısında 4-5 metrlik ərazinin qamış təpər alıb bu həyəti düzəldib. Həyətdə köhnə bir Jiguli markalı maşın da var. Mehman Hüseynov deyir ki, bu maşını hələ qaçqın düşməzdən əvvəl alınmış. Özü işləməsə də maşından istifadə edə bilmir. Deməsinə görə buna xəstəlik imkan vermir. Həyat yoldaşı isə İmişli şəhərindəki orta məktəblərin birində xadimə işləyir.
Uşaqlarımızı vermişik. Kimin sevinə mal otarmağa ki, nədir xəstədir.
Adınız nədir bacım?
Adım Şəlalə. Nədir dədəsinə bir dənə dərman almaqdan ötür. Çörək pulusu ilə dolana bilmirik.
Mənim də ki maaşım... Bir paska istəyirlər. 13-15 min pensiyalı. Yendirdə pulum yoxdur, verəm, qaldıram. Baba, indi sabahları Bakıya getməliyəm ki, yoxlanam, gələm, gələm, mali deyilətdirəm.
Vaqon şəhərciyinin sakinlərinin deməsinə görə, onlara yardım kimi adam başına çaydan bir 12 kilogram un, 1 kilogram 200 gram bitki yağı, 900 gram şəkər tozu və bir də 300 gram duz verirlər. Bu yardımı BMT-nin İmişli rayonundakı nümayəndəliyi Ümumdünya Ərzaq Proqramı çərçivəsində həyata keçirir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndəliyinin sədri Aslan Abdüləzimovun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti də hər bayram vaxtı qaçqınlara müəyyən ərzaq sovqatları verir. Qaçqın Mehman Hüseynov isə bəzən onlara verilən ərzaq keyfiyyətsiz olduğundan heç bu yardımdan tam istifadə edə bilmədiklərini deyir. O, xüsusilə də onun keyfiyyətsizliyinə şikayətlənir.
Yumur-yumur, bax, belə daşdı. Yoldaşı mələkdən keçib yığıb, zəhər.
Verilən yardımın bəzi hallarda keyfiyyətsiz çıxmasını əslində BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı layihəsinin departament rəhbəri Fuad Hüseynov da etiraf edir. Onun sözlərinə görə, qaçqınlara verilən un bəzən 15 gün, bəzən də bir ay ambarda saxlanır. Havalar isti keçdiyindən bu da onun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Sadəcə bu istilərlə əlaqədar, onu da bilirsiniz ki, çox həssas bir məhsuldur da. Onu taxlamaq çox çətin olur ona görə.
Ancaq Fuad Hüseynov deyir ki, hardan şikayət gəlirsə, onlar keyfiyyətsiz ərzağı dəyişirlər. Mehman Hüseynovun ailəsində isə onlara verilən içi düyüm bağlanmış unu dəyişmək haqda düşünmürdülər. Onlar deyirdilər ki, əlavə un alıb, bu una qatmaqla onun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaqlar. Üstəlik Mehman Hüseynovun sözlərinə görə, Qaçqınlar Komitəsinin verdiyi ərzaq yardımları daha çox keyfiyyətsizliyi ilə seçilir. Hər halda onlar ailə büdcəsinin yardımlardan asılılığını azaltmaq üçün özlərinə xırda təsərrüfat da düzəltmişdilər. İki toyuqları, iki ördəkləri, ona yaxında qazları həyətdə gəzirdi. Evin xanımı Şəlalə Hüseynova deyirdi ki, ətraf sovullarla dolu olduğundan cüzələrin çoxu tələf olur. Üstəlik dəmir yolu reislərinin arasında ot bitmədiyindən şəhərcikdə toyuq cüzə saxlamaq çox çətindir. Ailədəki uşaqlardan üç böyük oğlan evdə yox idi. Valideynlərinin deməsinə görə onlar axşama yaxın inək otarmaqdan gələcəkdilər. İmişlinin daimi sakinlərinin malqarasını otarmaqla bu uşaqlar ayda 40-60 manat pul qazanırlar. Onlardan ən böyükünün, Loğmanın cəmi 16 yaşı var. Valideynlərinin sözlərinə görə Loğman düz 2 dəfə vaqondan yıxılıb, başı dəmir relsə dəyib. O, qardaşları ilə birgə inək otarsa da, daim başındakı ağrılardan şikayətlənir. Həyətdə yalnız oğlanlardan kiçik 4 yaşlı Əflatun və ailənin 5 yaşlı yeganə qızı Mehriban oynayırdı.
Bizim bu uşaqların bax gələcək sonsuz olacaq.
Niyə?
Qışda soyuqda ayağı qoysan dəmirə, dəmirə yapışır. Yayda da istidən girmək olmaz. Bu uşağın gələcəyi nə olar? Müəllimi də var burada, ziyalısı da var, fəhləsi də var, hər bir insan var. İnsandır da, bunun dəxli var. Vagonda yaşamaz. Malı aparırlarında hər yerinə çıxırlar. Bu mal vagon, insan 15 il vagonda yaşamaz.
Nə saldatlıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir işmir, günün altında çabamaqda.
Vagon şəhərcində əksər ailələrdə xəstə var. İmişli şəhər dəmir yol xəstəxanasının adının çəkilməsini istəməyən həkimi deyirdi ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il onlara müayinə üçün vaqon şəhərciyindən daha çox insanlar müraciət edir. Əksəriyyəti də təzyiqdən və mədə-bağırsaq pozuntusundan şikayət edir. Həkimin deməsinə görə həm ağır şərait, həm qidaların keyfiyyətsiz olması, həm də bu il havanın daha isti keçməsi şəhərcikdə xəstələrin sayını artırıb. Şəhərcikdə elə ailələr də var idi ki, onlarda bir yox, bir neçə xəstə var idi. Ailədə xəstənin çoxulması isə tək dərdin sərin yox, həm də xərclərin artması kimi başa düşülməlidir. Mehman Hüseynovun ailəsindən ayrılıb başqa bir həyətə gələndə xəstəlik və iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkən daha bir ailə ilə tanış oldum. Bu ailənin başçısı Əkbər Nəbiyev evdə yox idi. O dəmir yol idarəsində işləyir. Həyat yoldaşı Güldana Nəbiyeva əsəbdən iflic keçirib. Üç uşağı var. Uşaqlarından ikisi qız, biri oğlandı. Qızlarının hər ikisi xəstədir. Kiçik qızı Gülbaharın orqanizminə hələ ana bətnində mikrob düşüb.
Yaş yarımdır.
Qorma.
Quru rəyəqə əsir. İndi imkansız dərdindən apara bilmirəm həkim. Həmən o yekə qızıma mən həkim aparmaq istəyirəm imkansız dərdindən heç nə aparaq.
O da xəstədir.
O da qarın tuturu biri indi.
Nədir xəstədir?
Elə sancı tuturu, bax, sən də mənim qardaşım qaçır, qatayətə deyim, amma sancı qarımı doğruyur, rəh bulanması verir. Özümü də indi yenə çağırırlar rayon xəstəxanasına, gedə bilmirəm. Pul dərdindən, ay bay, mən malca götürürəm. Malcam çıxırsa, deyim ki, başqa ya.
200 manat.
200 manata. Bu elə bir alıb gətirirəm, yarısını bayi verirəm, yarısını oha elə bir daxt.
Borcunu
nisiyə götürürük.
Güldana Nəbiyevanın həyətinə toplaşan qaçqınlardan da bəziləri səhətlərindəki ağrılardan şikayətlənirdilər. Bir qadın deyirdi ki, həm ağır şərait, həm də isti hava onların əsəblərini körləyib.
Uşaq nədir, körpə də pisxir. Dindirirsən, deyir, başımı xarab eləmə. Ona görə şərəfsizlikdən uşaq günüz dincələr, gecə dincələr. Harada dincəsin? Bax, belə gəzişirlər günün altında. Bu nədir gələcək? Bu mənim iki dənə oğlum var. Ona nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir işmir günün altında çabamaqdan. Belə də xəstədir bu demişim, bir intəzikli uşaqda. Dəyim ama, dəyimim sən.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır.
Vaqon şəhərcində cəmi bir artizyan bulağı var. Bütün qaçqınların suya olan ehtiyacını ödəyir. Ona görə də bəlk istəyə baxmayaraq yalnız səhər, axşam yox, gün orta saatlarında da bulağın başında insanlar olur. Bu bulaqdan su gətirən qadınlar başlarına yaş dəsmal atıb, gün vurmadan qorunmağa çalışırlar. Qaçqınların deməsinə görə istidən bəzən nəinki gündüzlər, hətta gecələr də vaqonlara girmək olmur. Ona görə də bu şəhərcikdə yatmaq da işgəncəyə çevrilib.
İndi bax, 40 dərəcə istidir, 40 deyil. Yumurtanı vur, bişir. O vəziyyətdə yaşayırıq biz. Artıq hamı canından əlləşir ki, böyüm varım, səhər yoxum. Kəsədən bu vəziyyətdə yaşayır. Şəxsən vaqona bax, bu dəqiqə sən aparım salam, orada sən dayana bilmərsən. Gecə də otururuq, qapını yumuruq, yol qırar. Çörəyək yol ağzıdır, nə yatmaq, yıxılırıq, quru yeri səhərdə belimiz ağrıyır, toba. Ədiyanın üstünə döşək atmırıq yer istidən.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi qırılmalıyıq. Hara də, kimə də?
Azərbaycanın işğal olunan rayonları əsasən dağlıq ərazilərdə yerləşdiyindən oradan gələn insanların aranda yaşaması çox çətindir. Bu dağ adamlarının deməsinə görə Mişli rayonundakı vaqon şəhərcikdə əkdikləri ağaclar çox nadir hallarda bitir. Çünki həm torpaq şorandır, həm də su qıtlığı var. Sağlam insanlar, uşaqlar bir təhər orada-burada istidən daldalansalar da, yaşlı insanların bu vəziyyətdə dözməsi çox çətindir. Həyətlərin birində yaşlı bir kişini yatağa düşmüş gördüm. Onun yatağının aşağısına sərin keşik qoyulmuşdu. Yatağın yanında oturmuş həyət yoldaşı da onu milçəkdən qoruyurdu. Ayaqüstü tanışlıqdan öyrənirəm ki, Məhiyyəddin adlı bu qocanın yaşı 70-i ötüb. 9 uşağı var, 5 oğlunun hamısı evlidir. Onların hamısı 3 vaqonda məskunlaşmışdı. Ancaq Məhiyyəddin Mahmudovun uşaqlarının, necə deyərlər, hərəsi sürək pulu dalınca bir tərəfə getdiyindən, bu həyət yoldaşının və gəlinlərinin öhdəsində qalmışdı. Məhiyyəddin Mahmudovun həyət yoldaşı Gülgəz Mahmudova deyir ki, donanışıq çətin olmasaydı, heç oğlanları atalarının bu xəstə vaxtı evdən getməzdilər.
Nə iş deyir oğlanlarınız?
Heç nə, elə belə böyün çıxır məsələ, qul bazarına, iş olsa götürür, birinin şələsini götürür, əvin çölün işini görür, belə bil çörək pulusunu alır, gətirir, uşağını dolandırır. Ta aylıq deyil, da elə bil gündəlik çörək puludur.
Şəhərcinin əsas qayğılarından biri də işsizlikdir. Bəziləri dəmir yolu idarəsində müxtəlif işlərə düzəliblər. Ancaq beşər qalanlar da Məhiyyəddin Mahmudovun oğlanları kimi ya İmişli şəhərində, ya da ölkənin müxtəlif bölgələrində günəmuz işlərə gedirlər. Gülgəz Mahmudovanın sözlərinə görə bu il havaların isti keçməsi qaçqınlıq həyatını işgəncəyə çevirib.
Keçədə bu da xəstə, vallaha. Qıçası şişib, istidən ürək ağrıyır, qan təziyi qalxır. Allahın canı haqqı, dur, gedə az o iynəni gəti görsün də, iki kuluq iynə dava dərman almışıq.
İndi hansı pulla alırsınız? Oğlanlarınız dediniz ki, yəni günəmiz işləyirlər, o ilə iynə dərman olur mu?
Oğlanlarımızdan bizə haray yoxdur, ancaq öz uşaqlarını dolandırır. Pensiyamızın kuruq çəksə də ölməyəcəyik ki, alırıq, iynəmizi, davamızı vırdırırıq. Nisiyə gedib götürürüm, sağ olsunlar.
Yaşı 70-i ötən Məhiyyəddin Mahmudov isə ümidi öz torpaqlarına qayıtmaqda görür. Onun sözlərinə görə əks halda şəhərcikdə daha çıxılmaz vəziyyətə düşəcəklər.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi də gəlib düşmüşük belə yerə. İndi qırılmalıyıq. Bizə əsas torpağımız lazımdır ki, bir keçdə bizim vaxtımız keçib, elə o cavanlar yaşasın. O cavanlar yaxşı gün görsün. İndi də bala, bir də baxan yoxdur. Onu ilə biz qırılmalıyıq da, neyiniyək?
İstidən Məhiyyəddin Mahmudovun həyətində məndə də baş ağrısı, halsızlıq yaranır. Ancaq onun yanında oturub, dalbadal bir neçə stəkan çay içməklə özümə gəlirəm. Məhiyyəddin Mahmudov deyir ki, bəzən şəhərcikdə suda bir neçə gün kəsilir. Onda gedib İmişli şəhərinin özündən su daşımalı olurlar.
Bunun nə gizləməyi var? Qışda işıq vermirlər bir də. Yayda da su vermirlər. Yayın günü bir də qırılırıq. Od yağır. Elə körpa uşaqları ilə suyun içində salıq çıxardıq. İndi nə eləyək? Hara də, hara şikayət verir? Nə eləyək?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bax, bax, bax, bax. Bu horma.
Çürüyübdür, bax.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyübdür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə?
Şəhərcin uşaqları isti havada sərinləmək üçün gedib yaxınlıqdakı kanalda çimirlər. Qaçqınların deməsinə görə kanalda da bəzən ölüm hadisələri olduğundan uşaqları heç evdən buraxmaq istəmirlər. Ona görə də bəzən isti havalarda uşaqlı, böyüklü vaqonun altına girib bir təhər günəşdən qorunurlar. Şəhərcikdə bir ailə də süfrəsini vaqonun altında açıb çörək yeyirdi.
Gəl oturun, gəl bura yeyirsiniz.
Yok çöreceği ye kardeşim.
Aman döşe getir oradan.
Bu qonaq pərvər ailənin günorta naharı pendir çörəkdən ibarət idi. Onlar tələsik süfrəni yığışdırıb öz həyatlarından danışırlar. Öyrənirəm ki, ailənin başçısı neçə illərdir ağır xəstəlik keçirir. Ailə başçısı indi də evdə yox idi. İmişli şəhər xəstəxanasında müalicə olunurdu. Ailənin əsas ağırlığı deməsinə görə ananın, Qızbəs Əsədovanın üzərinə düşüb. Qızbəs Əsədova deyir ki, 6 uşağı var. Oğlanlarından biri evlənib. Evli oğlu, onun uşaqları və üstəlik yaşlı qaynanası ilə birgə yaşayırlar. Qızbəs Əsədovanın sözlərinə görə bu böyük ailəni İmişli şəhər bazarında pendir satmaqla dolandırır. Üstəlik, Rusiyada işləyən bir qohumları üçün qoyun da saxlayırlar. Qoyunların hər birinin otarılmasına ayda 20 qəpik pul alırlar.
Pisdir, bizim vəziyyətimiz illa pisdir. Qaşqınlar varca yardım alır. Niyə bizə mi? Yardım verirsən, Ağdərə qaşqınısan, orada çoxdasan, biz sənə yardım verə bilmərik. Mənim pulum yoxdur. Pul verib düzəltdirə bilmirəm. Başına deyirəm, Allah, balamın canı.
Əslən Kəlbəcərdən olan Qızbəs Əsədova deyir ki, ata-babadan qoyunçuluqla məşğul olublar. Kəlbəcərin işğalı vaxtı köçə köşdə elə oğlanlarından biri qoyun sürülərinin yanındaca qalıb. İndi də ondan xəbərləri yoxdur.
17 yaşında qalıb Əsədov Şəhriyar İlhamovun.
Orada, hə?
Hə, gətirə bilmədik də mal heyvanımız qırağında qaldı ki, elə bildik ki, heyvanı çıxardıbdır. Atam, qardaşım, heyvanı da çıxartmadılar, elə özü də heyvanı qırağında qaldı. Ha, nə qoru tapılmadı, nə sömüyün tapmadım, nə özün tapmadım, oturam ağlayam. Məli 15 ildir, 14 ildir bu Cəbrailin zamanı, hamısı bizə hörmət edir. Bax, bu qoca arvatı qaşqın, o da Cəbraillidir. Valla, o arvat olmasa mənim balalarım qırırlar.
Əslində bu şəhərcikdə insanlar bir-birinin əlindən tutmasa, bir-birinin yardımına tələsməsə, onlar üçün qaçqınlıq həyatı daha ağır olar. Mən Əsədovlar ailəsinin həyatında olanda, ora 60-a yaxın yaşı olan, ancaq özünün dediyinə görə hələ ailə qura bilməyən Gülgəz Əhmədova gəldi. Yazıb oxumağı bilməyən 60 yaşlı Gülgəz Əhmədova bacısının və başqa qonşularının himayəsi ilə gün keçirir. O mənə yaşadığı vaqonu göstərir.
Bala, bax, bax, bax, bax. Bu horma.
Çürüyübdür, vaqon.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyübdür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə? Deyək, qılçalarında duzlaşma gedir.
Torbalarımızın qayıtmasından da ümidimiz yox.
Şəhərcikdə hansı ailədə işləyən adam varsa, onlardan daha az şikayət eşidirsən. Bilərlərindən biri də Ramiz Musayevin ailəsidir. Ramiz Musayev İmişli rayon dəmir yolu idarəsində fəhlə işləyir. Onun yaşadığı vaqonla tanışlıqdan da görmək olur ki, bu ailə o qədər də maddi sıxıntılar keçirmir. Ramiz Musayev deyir ki, hər bir maddi problemi yoluna qoymaq mümkündür. Ancaq əsas istəkləri torpaqlarına qayıtmaqdır. Ancaq hələ ki, bu istək onlara əl çatmaz görünür.
Heç inanmır torpağımızın qayıtılmasına. Ona görə ki, bu ermənilər... Baxırıq televizorda, biz bir prezidentimiz səfərə çıxanda biz onu izləyirik, gidib gəlişini izləyirik. Bilmirlər ki, Azərbaycanlı varsa yoxdur. Heç bir şey biz onların əlində. Biz elə bildik.
Ancaq görünür, insanlarda sonuncu ölən elə inamın özüdür. Bu şəhərcikdə hamının inamsız yaşadığını düşünmək, onları anlamamaq olardı. Hər halda Ramiz Musayevin özü deyir ki, indi şəhərcikdəki insanların çoxu fəal şəkildə ibadətlə məşğul olur. Hərsənd onların öz məscidləri yoxdur. Ancaq istədikləri vaxt İmişli şəhərindəki məscidlərə gedib, orada ibadət edirlər. Ramiz Musayevin deməsinə görə, şəhərcikdə dinə pənah aparanlardan biri də elə onun 14 yaşlı qızıdır.
Heç mən deməmişəm ki, anası deməyib ki, sən bu işlə məşğul ol. Uşaq özü namaz qılır.
Çoxdur burada.
Çoxdur, çox. Qonşunun uşaqları da var. Bax, burada qonşunun qızı var, o da namaz qılır. O biri qonşu, o yüzdə var, hamısı namaz qılır. Körpəcə uşaqlar namaz qılır.
Heç getməyəcək, yeri qoy özü də besin. Allah qoy prinsətimiz də besin.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, İmişlidə vaqonda yaşayan bütün qaçqınlar ilin sonuna qədər yeni salınan şəhərciklərə köçürüləcəklər. Bu zaman qaçqınlar öz rayonlarından asılı olaraq mərhələ-mərhələ müxtəlif yeni şəhərciklərdə yerləşdiriləcəklər. Ancaq bu xəbər heç də bütün qaçqınların sevincinə səbəb olmayıb. Çünki bəzi qaçqınlar İmişli rayon dəmir yolu idarəsində çalışdıqlarından yeni şəhərciklərdə işsiz qalacaqlarından qorxurlar. Bunu onların həyat yoldaşları da açıqca dilə gətirirdilər.
Baxsınlar, həm də bizə nəzər alsınlar, biz qəsəbəni neynirik. Bizə buralardan ev deysin ki, ailəmiz də gitsin işləsin, özümüz də işləyək. Biz yaxşı ölsək də. İntasa aparıb o düzə, orada da iş yox. Heç getməyəcək, yeri qoy özü də besin. Allah qoy prinsətimiz də besin.
Ramiz Musayev də deyir ki, Biləsuvarda onlar üçün salınan şəhərcik o qədər də ürəklərincə deyil. Bununla belə o deyir ki, dəmir vaqonlarda cəhənnəm əzabı çəkməkdənsə, işsiz qalmaq bahasına olsa da, yeni, daha əlverişli şəhərciklərdə yaşamaq yaxşıdır.
Məcburuq da, bax, özün görsün, bax, vaqonda, bax, mənim canım sualdır, bax, get. Biz rayonda olan, kətdə olanda belə vaqonda mal aparadılar, heyvan aparadılar.
Əslində, bəzi qaçqınların yeni şəhərciyə köçmək istəməmələri qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinə də məlumdur. Hətta qaçqınlar öz tərəddüdlərini komitənin rəhbəri Əli Həsənova da çatdırıblar. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin İmişli rayon nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Abdüləzimov deyir ki, Əli Həsənovun narazılığı aradan qaldırmaq üçün həmin insanlara müəyyən vədlər də verib.
Bir Əli müəllim onları birinci şəhərciyə salmağa söz verdi. Bir də dedi, lazım gələrsə, bizə bir dənə avtobusda təşkil elətdirərəm. Yəni, gəlib getməyə problem olmaz. Yəni, o söhbət olmuşdu, bəli.
Vaqon şəhərciyin hazırki problemlərinə gəldiydə isə, Könül Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsi onları həll etmək niyyətində deyil.
Köçkünçülük yox, elə götürüblər, yerli şəraitdə də insanların hamısında problem var. Temboli'de 14 ildir bu dəmir vaqonlarda, bu mal vaqonlarında insan yaşayışına uyğun bir şəraitdə yaşayırlar da, düzdür mü? İstər istəməz orada xəstəlik də çox olmalıdır o bir tərəfə baxanda. O indi bir aydan sonra inşallah görəsən onlar burada qalmayacaqlar. Yeni o salınan qəsəbələrdə müasir tipli xəstəxanalar da var, gözəl məktəblər var, gözəl uşaq bağçaları var. Yəni bütün infrastrukturlar orada çox gözəldir. İndi bu vaqonun içərisində elə ki, durun nə yaratmaq olar?
Şəhərcikdə olanda körpə bir uşaq xüsusi olaraq diqqətimi çəkmişdi. Dəmir vaqonun istisinə düzə bilmədiyindən onu həyətlərin birində su ilə doldurulmuş bir teştə salmışdılar. Ağlamaqdan gözlərinin içi qızarmış bu uşağı ancaq içi su ilə dolu teştə saxlamaqla kilidmişdilər. Uşağın bu vəziyyəti deyəsən, onun nənəsini də mütəəssir etmişdi.
İndi yaş yarım da uşağın ürəyə partlayır, səhərdən salıblar vanniyə çıxardanda da başlayır ağlamağa. Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını, qayda alsın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəmə olaq gedək, orada öləkdə.
Həmin uşağın çəkdiyi əzabı düşünəndə, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının şəhərciyin köçülmə vaxtı ilə bağlı verdiyi vəd adama o qədər də yaxın tarix kimi görünmür. Bu şəhərcikdə nəinki daha bir il, nəinki daha bir ay, hətta daha bir gün belə artıq yaşamaq böyük fədakarlıq və böyük risk tələb edir. Uşaqlardan söhbət düşmüşkən mən öz balaca bələdçilərimi də unutmaq istəmirəm. Şəhərcikdə 5 yaşlı balaca Nuranə, 11 yaşlı Əfsanə və adını unutduğum daha bir neçə uşaq vaqon-vaqon gəzib mənə könüllü bələdçilik edirdilər. Onlar kölgədə 40 dərəcədən çox istidə həm həvəslə yol göstərir, həm də nəğmə oxuyurdular. Barışan deyiləm, küstürüm sən mən ceyran. Bura İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi relsləri üzərində sanılan vaqon şəhərciyidir. Artıq 14 ildə Cəbrail, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitişik başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan bu vaqon şəhərciyidə yaşayırlar. Azərbaycan hökuməti onları bu ilin sonuna qədər yeni, daha rahat, daha müasir şəhərciklərə köçürməlidir. Ancaq bu vədin yerinə yetirilməsinə hələ bir müddət var. Bu müddət ərzində dəmir relslər üzərində qərar tutan, dəmir vaqonlarda yaşayan insanlar məhz öz dəmir iradələrinə sökənməlidirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan Utiyatsa.
Qandiyiz, Mətatiz, Duhayiz və Türkiz kesməsin.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İsti bir avqust axşamında sizi salamlayıram. Gənclərin məkanı 14-24 yeni radionuza qonağı gəlib. Bugün də bələdçiniz mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Gənc olaraq özünüzü biznesmen, sahibkar kimi görmək arzusu yəqin ki, çoxunuzda var. Elədirsə, bir az da radionuzun səsini artırın və növbəti 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli, Azərbaycan, İsrail və Böyük Britaniya gənclərini birləşdirən Dostlar Dəryası layihəsi haqqında bizə məlumat verəcək. 25 dəqiqə ərzində onun hazırladığı reportajı da qaçırmayın. İndi isə dərhal keçirəm qonaqlarımızın təqdimatına. Onlardan biri Samir Tağıyev, Avrasiya Fondunda Gənclər Proqramının rəhbəri, eyni zamanda Dünya Gənclər Məşğulluq Samitinin regional koordinatorudur. Samir həm də bizə ekspert kimi bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün yardımcı olacaq. İkinci qonağımız Orxan Qafarlı, sizlərdən biri, yəni gənc iqtisadçı, özünün biznesini qurmaq arzusunda olan məzundur. Orxan həm də ictimai fəaliyyətlə məşğuldur, Azərbaycan Gənclər Platformasının baş koordinatorudur. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə, xoş gördük sizləri. Biz bugün gənc sahibkarlara dəstək üzrə qrant müsabiqəsi haqqında və ümumiyyətlə Azərbaycanda gənc sahibkarın öz biznesini qurmaq imkanlarından, ona mani olan səbəblərdən danışacağıq və onu da qeyd edim ki, müzakirə edəcəyimiz layihə Avrasiya Fondunun Azərbaycan ofisi və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycanda gənclər arasında sahibkarlığın inkişafına yardım göstərməsi üçün ayrılan qrant hesabına keçirilən layihədir. Samir, nə məqsədə keçirilir bu müsabiqə? Ümumiyyətlə kimlər iştirak edə bilər? Qısaca bu haqda bizə deyərdin.
Çox sağ olun, Səlih xanım. Bildiyiniz kimi Avrasiya Fondu Azərbaycanda 10 ildən artıq fəaliyyət göstərir və bir çox beynəlxalq təşkilatlarla fəaliyyət göstərir, əməkdaşlıq eləyir və bu layihə çərçivəsində biz ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ilə əməkdaşlıq eləyirik, yəni onların ayırdığı maliyyə vəsaitlə biz istifadə edəcəyik. 2007-ci il gənclər ilə adlandırıldığına görə və biz Azərbaycanın 60%-dən çox əhalinin Azərbaycan gəncləri olduğunu nəzərə alaraq Avrasiya Fondu həmişə olduğu kimi bu dəfə də gənclərlə bağlı bir layihə həyata keçirməyə qərar verdi və biz çox düşünəndən sonra belə qərar verdik ki, bu layihə məhz Azərbaycan Respublikasında yaşayan gənclər arasında gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətini həvəsləndirmək üçün olsun. Və bu layihədə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən gənclər, təşkilatları, biznes qurumlar, ümumiyyətlə Azərbaycanda gənc sahibkarların inkişafına yardım göstərə biləcək insanlar iştirak edə bilərlər.
Hansı şərtləri var müsabiqənin?
Şərtlər çox sadədir. Layihə real olmalıdır və Azərbaycanda gənclərin sahibkarlıq bacarıqlarını inkişaf etdirməsinə söykənməlidir. Büdcəsi real olmalıdır. Biz fond olaraq çox istərdik ki, layihələr yeni ideyalar gətirsin regiona, Azərbaycana, ümumiyyətlə Cənubi Qafqaza. Elə biz bir model olaq ki, görsünlər bizim qonşularımız ki, biz bunu elədik, onlar da bizdən bunu öyrənsinlər. Yəni biz elə layihələr çox üstünlük verəcəyik bu dəfə.
Məlumdur ki, Azərbaycanda gənclər arasında əsasən çoxdur işsizlik problemi. Bu sizin layihəniz işsizliyin aradan qaldırılması üçün nə kimi rol oynaya bilər?
Ümumiyyətlə mən özüm bu gənclər və işsizlik sahəsində, gənclər və sahibkarlıq sahəsində demək olar ki, 2002-ci ildən çox böyük fəaliyyət göstərirəm. Məsəl üçün, mənim üçün, əgər siz sorsanız ki, işsizliyin açılışı nə deməkdir, mən ona tam başqa cavab verərəm və Azərbaycan gəncindən sorsanız nə deməkdir, o tam başqa bir cavab verər. Biz 2002-ci ildə cənab prezident, Amerikanın prezidenti Clintonun təşəbbüsü ilə, Clinton fondunun təşəbbüsü ilə və hazır ki, prezident Hüsnü Mübarəkin həyat yoldaşı Susan Mübarəkin təşəbbüsü ilə biz Dünya Məşğulluq Gənclər Samitini açdıq, bir 10 illik kampaniya başladıq. Çünki BMT-nin hesablamaları görə 2012-ci ildə təxmini olaraq 2 milyard gənc işsiz qalacaq. Və biz bildirdiyiniz kimi gənclər bugün çoxalır və günü-gündən Azərbaycan özündə də hər il gəncləri 100 minlərlə gənc universitetləri bitirir. Ona görə biz başa düşdük ki, təkcə iş yaratmaqla gənclər problemini həll etmək olmaz. Ona görə biz kampaniya başladıq, 10 illik kampaniya başladıq ki, məhz bacarıqların inkişaf etdirilməsi, bərabər imkanların yaradılması və bərabər bacarıqların yaradılması məsələsinə başladıq. Yəni bütün bu forumlar, bütün bu beynəlxalq əlaqələr və Avrasiya Fondunun bu elan elədiyi işlər, yəni hamı bir sinerji yaradır və bu biz yatıb yuxuda görmədik ki, gənc sahibkarlıqla bağlı bir iş görək. Yəni bunlar hamısı davamlı işimizin, strategiyamızın bir hissəsidir.
İstədim Orxan, sən də bizim müzakirəyə qoşulasan, özün də İqtisad Universitetini bitirmisən. Bu hansı çətinliklər var sahibkar kimi fəaliyyət göstərməyin?
Ümumiyyətlə, kiçik sahibkarlıq inkişafı üçün Azərbaycanda hələ də iqtisadi durum və vergi siyasəti və kredit siyasəti bugün kiçik sahibkarlıq inkişafını qane etmir. İncəliklərə getdikdə kredit faizləri, kiçik sahibkarlığa dəstək kredit faizləri və ölkədə olan vergi faizləri sahibkarın inkişafına və onun sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı olmasına kömək etmir. Bunun üçün də məsələn biz indi Avrasiya fondunun keçirdiyi kiçik sahibkarlığa dəstək üzrə qrant müsabiqəsini dəstəkləyirik. Yalnız bizim də bununla bağlı bir neçə fikirlərimiz var. Biz çox bilmək istəyərdik ki, məsələn, müsabiqəyə ki, təqdim olunacaq biznes planlarda kimlər bunu qiymətləndirəcək? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bugünə qədər biznes planının hazırlanmasından bağlı maarifləndirici seminarlar, təlimlər də keçirilməyib. Yəni, və ya keçirilsə də, yəni, bu informasiya qıtlığı səbəbindən gənclərə çatmıyor. Məsələn, mən İqtisad Universitetini bitirmişəm. Mən 4 il ərzində biznes planının yazılmasından bağlı mənə hansısa bir vəsait təqdim edilməyib orada. İlk öncə biznes plan təcrübəsi öyrənilməlidir. Ürün təqdim olunan layihədə. Məsələn, biz qənaət bəxş edir, hesab etmirik nələri. Məsələn, təqdim olunan qrantda pulun məbləği, maliyyənin məbləği, məsələn, 20 min dollardır. Məsələn, 20 min dollar, ümumiyyətlə, bir gün gənc 20 min dollar aldıqda, hansı sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul ola bilər? Ümumiyyətlə, Avrasiya fondu buna hazırlayarkən bu proqramı. Ümumiyyətlə, hesablanmışdı mı 20 min dollara gənc sahibkar hansı ideyasını reallaşdıra bilər? Bununla o davamlı, məsələ bu 20 dolları verdilər və bu 20 dolları bitirdikdən sonra müəssisə bağlanmamalıdır. Hansı bir təşkilat bağlanmamalıdır, hansı qəzet, jurnal bağlanmamalıdır. O davamlı olmalıdır. Əgər o bağlanacaqsa, deməli layihə iflasa uğrayacaq. Fiyasko uğrayacaq. Sadəcə bizə lazımdır ki, bu davamlı olsun.
Ümumiyyətlə, sən öz biznesini qurmağa cəhd göstərmisənmi? Hansı maneələrlə qarşılaşmısan?
Əgər maraqlısa, mən incəliklərə gedə bilərəm mənim özümüzlə. Mənim biznes planım, məsələn, ilk biznes planım Forex klubun açılmasına bağlı idi, Forex məktəbinin. Rusiyada və SNG məkanında biz bu təcrübədən istifadə edirik. Lakin Azərbaycanda banklar Forex dedikdə maliyyə birjası deməkdir. Yəni, maliyyə birjasına əməliyyatlar aparmaq. Mən bu sahə ilə maraqlandığım üçün mən bunun bir məktəbini Azərbaycanda açmaq istədik. Biz biznes planı hazırladıq, banklara təqdim etdik, kredit faizləri danışdıq. Yəni, bugünə qədər həmən onların verdiyi bizi kredit faizləri və həmən Forex məktəbində, məsəl üçün, icarəyə götürəcək yerin qiyməti, yəni o şəhərin mərkəzində olmalıdır, cəlb olunacaq gəncləri biz hesablamışdıq ora, hər bir gəncdən biz, məsələn, nə qədərsə o əməliyyat açdıqda bizim şəxsi gəlirimiz var, bankın da gəliri var, bizim də gəlirimiz var. Yəni, bunlar hamısını hesabladı, sadəcə olaraq bizim layihəmiz super idi, gözəl idi, hətta Rusiyada Forex Club deyilən bir böyük bir müəssisə var, böyük bir məktəb və hətta o akademiyadır bugün. Həmən akademiyada danışıqlar aparmışdıq, onların vəsaitlərindən, ədəbiyyatlarından burada istifadə eləmək, oradakı treynerlərin, məsələn 10 il, 5 il təcrübəsi olan treynerlərin Azərbaycana gətirilməsi və burada gənclərə maarifləndirici öz təcrübələrindən Forex maliyyə birjasında işləməkdən danışmaq. Böyük bir biznes plan hazırlanmışdı. Həmin biznes plan fiyasko uğradı. Nədən? Çünki məsələn Azərbaycanda vergi faizi və kredit faizləri sadəcə biz açıb vaxtda gördük ki, biz heç bir şey edə bilməyəcəyik. Sadəcə qazandığımızdan da ziyanımıza işləyəcəyik.
14-24-də köklənmisiniz. Gənc öz biznesmen və ya sahibkar olmaq arzusunu necə gerçəkləşdirsin? Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətində hansı maneələr ortalığa çıxır və gənc bu maneələri necə üstələyə bilər? Bax, bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə iqtisadçı gənc Orxan Qafarlı və Avrasiya Fondunun nümayəndəsi Samir Tağıyevdir. Samir, sən necə fikirləşirsən? Gəncin sahibkar kimi, bir sahibkar kimi fəaliyyətə başlamasına nələr lazımdır? Bir ekspert kimi sənin şərhinə ehtiyacımız var.
Sizin sualınıza cavab verməkdən qabaq Orxan sualdan istərdim cavablandırım, buyurun, çünki buyurun. Çox maraqlı bir suallar verdin. Ümumiyyətlə həm praktik suallar, həm də ümumiyyətlə layihənin bağlı suallar. Birinci sual ondan ibarətdir ki, kimlər layihələri qiymətləndirəcəklər? Mən Orxanı tam əmin etmək istərdim ki, layihəni qiymətləndirən şəxslər məhz biznesmenlərdir. Amma bu layihə tender olduğuna görə biz o biznesmenlərin adlarını və işlədiyi şirkətləri açıqlamırıq. Amma mən sizə inandırım ki, bunlar həm xarici ekspertlərdir, həm də yerli ekspertlərdir ki, hansı ki xarici təşkilatların buradakı nümayəndələrdir. Avrasiya fondu sizdən biznes plan istəmir. Avrasiya fondu sizdən layihə istəyir və o layihə forması bizdə var, Avrasiya fondunda var, sizə gəlib götürə bilərsiniz. Orada konkret suallar var və suallara cavab istəyirik biz. Məsəl üçün əgər biz başa düşürük ki, 20 min dollarla böyük bazarlara girmək olmaz, böyük işlərlə məşğul olmaq olmaz. Amma mən sizə inandırım ki, mən yenə deyim ki, 2002-ci ildən bu dünya gənclər məşğulluğuna məşğul olan və demək olar ki, 84 ölkə ilə biz işləyirik. 10 min dollara, 15 min dollara böyük işlərlə məşğul olublar və çox uğurlu hekayələr var. İstəsəz mən sizinlə sonra onlara bölüşə bilərəm. Qaldı ki, Salih xanım, sizin sualınıza hansı ki, Azərbaycanda bugün gənc sahibkar hansı bacarıqları olmalıdır ki, işə başlasın. Birinci növbədə Azərbaycan bazarında bugün subyektiv və obyektiv səbəblər var. Məsəl üçün, səbəblərdən biri odur ki, bugün Azərbaycan bazarında elə bir bank yoxdur ki, gənclərin biznes ideyalarına dəstək versin. Az faiz, uzun müddətli. Məsəl üçün, Kanadanı bugün Kanada eləyən, ABŞ-ı bugün ABŞ eləyən uzun müddətli kreditlərdir. Bildiyiniz kimi ABŞ-da və Kanadada əsasən kənd təsərrüfatı, aqrobiznes inkişafı, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı sahibkarlığa 25 illik 2 faizli kreditlər verirlər. Təsəvvür edin ki, bu nə deməkdir? Bu gün Azərbaycanda bu olsa, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən bəlkə 100 faizli dərəcədə inkişaf edə bilər. Eyni zamanda mən Orxanla razıyam ki, bu gün ölkədə təhsilin səviyyəsi elə aşağıdır ki, mən özüm İqtisad Universitetində 2 dəfə dəvət edib məni ekspert kimi gəlib çıxış eləmişəm. Yadıma gəlmir Orxan bəlkə olub orada yaxud da mən olan vaxtlarda olmayıb. Ümumiyyətlə doğrudan insanlar 4 il oxuyurlar orada, bakalavr təhsil alırlar. Bunlar heç biznes plan nədir? Ümumiyyətlə nəyə lazımdır biznesmenə ki, onu başa düşmürlər. Balans yaratmaq nədir? Balansı yarada bilmirlər. Ona görə biz Dünya Gənclər Məşğulluq Samiti kimi, Avrasiya Fondu kimi və samitin Azərbaycan koordinasiyası kimi biz başladıq müəyyən işlər görməyə məhz bu biznes planının yazılması ilə bağlı. Biznes plan nə deməkdir? Biznes plan odur ki, sənin biznesinin şəklidir. A-dan düzəyə kimi. Və bu gün Azərbaycan gənclərinə mən çox xahiş edirəm ki, məhz bizim layihələrimizdən biz gözləyirik elə layihələr ki, məhz Azərbaycan gənclərinə necə olmaq lazımdır sahibkar. O barədə təlimlər keçəcəklər. Necə yazmaq lazımdır biznes planı, o barədə təlimlər keçəcəklər. Bu layihədə biz eyni zamanda onlarla əlaqə qurmaq mexanizmini də gözləyirik. Yəni biz Avrasiya Fondu kimi elan edib bu tenderi ki, qoy gənclər bizə gəlsin problemlərlə və həll yolları ilə.
Təhsilin gənc sahibkarın fəaliyyətinə təsir göstərməsindən danışdıq. Praktik cəhətdən, məsələn Orxan, sizdə praktik və nəzəri nisbət necə idi təhsildə? Öz təhsilindən danışardın.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda universitetlərdə praktiki kadrlar yoxdur. Bu bir. İkincisi, mən məsələn universitetdə dərs götürdüyüm zaman mən heç bir müəllim bilmədiyim ki, hansı şirkətdə işləyir, öz təcrübəsindən bir az danışsın. Yəni əksəriyyətçilər nəzəriyyətçilərdilər, Sovet dövrünün müəllimləridilər. Bəzi bir iki universitetdə çıxmaq şərti ilə, yəni orada bu dəqiqə yüksək təhsilli, xarici təhsil almış gənclər dərs deyirlər. Amma dövlət universitetlərini götürdükdə, məsələn, öz universitetimi deyə bilərəm ki, burada əksəriyyət nəzəriyyətçilər də, ilk öncədə heç nə yox, Azərbaycan iqtisadi nəzəriyyə deyilən bir iqtisad universitetinin buraxdığı bir kitab var. Yəni uğursuz bir kitab. Keynesin Adam Smith-in adını biraz artırıblar ora və kitabı bu qalınlıqda kitabı 800 səhifəlik kitabı universitetdə gənclərə paylayırlar ki, siz bununla. Yəni ilk öncə bundan başlayın. Yəni nəzəri cəhətdən Azərbaycan fəaliyyət göstərən kafedraların heç biri yetərincə məlumatlı deyillər, çünki ədəbiyyatdan əksəriyyəti rus dilindədir. Praktika olaraq məsələn universitet ərzində 2 dəfə tələbə praktikaya göndərilir. Birində istehsalata göndərilir, birində öz ixtisasına göndərilir. İqtisad universitetinə belədir. Məsələn, istehsalata göndərən, məsələn, göndərən hansı çay fabrikası da həmişə kimi bir universitetin seçdiyi bir fabrika var. Bütün fakültələr ora gedir və əmək birjasına göndərilir. Tələbə gedir, girir içəri. Məsələn, mən öz təcrübəmi deyə bilərəm. Gəlirsən, oturursan, bir dəfə, iki dəfə oturursan, çünki deyirlər, "Əş nəyə lazımdır? Get sonra gələrsən, biz peçadı vurarıq və imzanı atarıq bura." Yəni bu səviyyə bu, yəni budur. Yəni təsəvvür edin ki, ən yüksək fakültədə oxuyan mən və hansısa münasibətlərdə mən gedirdim Azərsunun çay fabrikasına, çayın yığılmasına baxırdım. Əlbəttə ki, bu gülüncdür. Mən getməliyəm iqtisadi inkişaf nazirə, mən getməliyəm xarici işlər nazirə, iqtisadi əlaqələr şöbəsinə, mən getməliyəm məsələn qiymətli kağızlar komitəsinə, yəni ora getməliyəm. Gənc sahibkara çevrilə bilmir, çünki praktiki təcrübəsi olmur, nəzəri bilikləri zəif olur. Nəzəri bilikləri zəifdir onun üçün ki, ədəbiyyatlar yoxdur. İqtisad Universitetinin kitabxanası var, müasir ədəbiyyatların. Əksəriyyəti rus dilindədir və ingilisdir. Praktikada yoxdur. Müəssisələrdə gənclərə, tələbələrə öyrətmirlər. Biznes planı yazılmasını bilmirlər, biznesin hesablanmasını bilmirlər. Mühasibat dərsləri keçirilir çox aşağı səviyyədə. Ümumiyyətlə statistika indeksləri nədir, biz bilirik. Məsələn, mən bunu universitetdə öyrənməmişəm. Mən bunu özüm şəxsi internetdən əldə etdiyim vəsaitlərlə indeksləri, statistik məlumatları necə öyrənilir, fundamental analizə necə aparılır. Mən bunu belə öyrənmişəm. Texniki analiz də özüm öyrənmişəm, yəni qrafiklərin analizlərinin aparılmasını, amma universitetdə mən qrafik analiz keçməmişəm. Ölkənin statistik vəziyyəti ilə bağlı keçirilən dərslər, yenə deyirəm, bu yəni Sovet İttifaqının statistik haqqında olan dərslərinə heç bir şeyini fərqləndirmirdi. Yəni bizim istər istifadə etdiyimiz ədəbiyyat 1970-ci, 80-ci illər ədəbiyyatlardır ki, kitabxanadan götürür statistika. Bu SSR sözünü silirdi oradan, Azərbaycan gedirdi.
Samir, nə edəsinlər bu gənclər praktik vərdişlərə yiyələnmək üçün?
Ümumiyyətlə, Salih xanım, mən bir şey demək istərdim. Ümumiyyətlə, biz mənim üçün müqayisə eləməyi xoşduram, yəni Orxan demiş ki, analiz eləməyi xoşduram. Məsəl üçün, ABŞ-da nə vaxt başladı ali məktəblər inkişaf eləməyə? O vaxtda Roosevelt oturub öz advazirlərinə müşahidə məşvərət şurasına oturub bir yerə söhbətləyib ki, bu Yaponlar bu güləşmək üçün torpağı başqa ölkədən alırlar. Bunlar necə inkişaf edirlər? İqtisadi cəhətdən dünyada birinci yeri çıxdılar. Məşvərət şurasının üzvü deyib ki, cənab prezident, onlar ali məktəblərinə çox böyük investisiya qoyurlar, sərmayələr qoyurlar. Ondan sonra Roosevelt qərar verdi 1929-cu ildən ABŞ-da ali məktəblər başladılar inkişaf etməyə. Yəni sözümü nəyə gətirirəm? Bu gün Azərbaycan əgər iqtisadi cəhətdə inkişaf eləmək istəyirsə, Azərbaycan ABŞ-un tutduğu universitetlərin inkişafı yolunu tutmalıdır. Bu gün mən razıyam 5000 tələbə getməlidir xaricdə oxumalıdır, amma Azərbaycanda da universitetlər inkişaf etməlidir. Azərbaycanda müəllimləri inkişaf eləməlidir. Məsələn, Orxan deyir ki, keçmiş Sovetlər Birliyindən qalan müəllimlər dəstidir. Bu biabırçılıqdır. Universitetə girirsən, hamısı Sovetlər dövründən qalmışdır. Gənc tələbələr oxuyub xaricdə gəlmirlər işləməyə, çünki maaş azdır. Bu dövlət sizə dövlət pul ayırmalıdır bu belə tələbələrə, xaricdə oxuyub gələn tələbələr ki, gəlin bax, oxuyun, işləyin. Siz heç saat pulu verməlidir. Heç olmasa taksi pulu çatsın ki, gedən universitetə gələ. Yəni mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bu gün biz elə çox şeylə düzəltməli, nəinki təcrübə məsələsini həlləməli. Yəni o qədər universitetdə çalışmayan cəhətlər var ki, bu gün Amerikada və yaxud Avropa universitetlərində məsəl üçün gedib oxursan və 2 il əgər master oxuyursansa, dərəcə oxuyursansa orada yay ayında səni məcbur eləyir, o sənin bir kreditindir. Sən 3 aylıq məcburən gedib bir yerdə işləməlisən. Amma Azərbaycan universitetlərində ümumiyyətlə bu mədəniyyət yoxdur. İndi bu gün Azərbaycan hələ bir vəziyyətdədir ki, ağlı mənə süd yoxdur bölgədə. Yəni işləmək lazımdır, əziyyət çəkmək lazımdır və öz həyatını, xoşbəxtliyini qurmaq lazımdır. Belə gənclər çox azdır Azərbaycanda. Mən baxıram, mən də Azərbaycan gəncəyəm, görürəm.
Bu arada istərdim başqa bir layihədən bizə məlumat gətirən həmkarım Durnanın reportajına da qulaq asaq. O su idman festivalı haqqında həmin festivalın iştirakçılarının təəssüratlarını bizə çatdıracaq. Gəlin dinləyək, sonra mövzunu davam edərik.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycan, Britaniya və İsrail gəncləri yaxt klubda özlərini su idman növlərində sınayacaqlar. British Council və gənclər üçün təhsil mərkəzinin həyata keçirdiyi su idman festivalı Dostlar Dəryası layihəsinin bir hissəsidir. Gənclər üçün təhsil mərkəzinin koordinatoru Billura Bayramova bu haqda məlumat verir.
Görüş zamanı gənclər layihə çərçivəsində gələcək fəaliyyətləri müzakirə edir, mədəniyyət tədbirləri keçiririk və Azərbaycanda mövcud olan su idman növlərini sınayırlar. Onlar həmişə yerli mədəniyyət və adət-ənənələri öyrənmək məqsədilə regionlara səfər edirlər. Biz hazırda yəni Şəkidəyik, dünə Mingəçevirdə idi və su idman kompleksində gənclərlə görüşdük. Orada su idman növlərlə bağlı bəzi təlimlər keçirildi.
Azərbaycan, Britaniya və İsrail gəncləri arasında ilk görüş iyulun ilk həftəsində İsraildə keçirilib. Avqustun 19-una qədər isə əcnəblər Azərbaycanın qonağıdırlar. Hazırda Şəkidə fəaliyyətlərini davam etdirən gənclər bu layihənin Azərbaycanın su idman növlərinə verəcəyi töhfədən danışırlar. Onların bu layihədə marağı həm də yeni dostlar qazanmaq və ideya mübadiləsi aparmaqdır.
Çox şey öyrənmək istəyirəm, təcrübə qazanmaq istəyirəm və budur mənim maraqlarım. Həm də ki, bizdə Azərbaycanda su idman növlər çox az inkişaf eləyir. Yəni ki, bu proyektdəki bu idman növləri inkişaf etdirməyə bizə kömək eləyir.
Gördüyümüz qədərilə Azərbaycan da su idman növləri, xüsusilə də avar çəkmə və s. qayıqlı olan idman növləri o qədər də inkişaf etməyib. Proyektin bir hissəsi də olimpiya oyunlarla əlaqəli olduğu üçün Azərbaycanda olimpiya potensialı inkişaf elətdirmək.
Gənclərin növbəti görüşü avqustun 26-sından 30-una dək Böyük Britaniyada keçiriləcək. Burada həm də hər ölkənin hazırladığı film nümayiş olunacaq. Yekun tədbir isə 2012-ci ildə İngiltərədə olimpiya oyunlarında baş tutacaq.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İstərdim layihəyə qayıdaq. Orxan, Avrasiya Fondunun təqdim etdiyi layihədə təklif olunan 20.000 dolların sahibkar üçün az olduğunu deyirsən. Ümumiyyətlə, sənə öz biznesi qurmaq üçün nə qədər pul lazımdır?
Mənim biznesin qurulması üçün, məsəl üçün, bir götürək, kişi sahibkarlara yardım üçün mikro maliyyələşmə kreditləri var. Bunlar 17%-dən başlayır. Yəni, məsəl üçün, yəni 17% mümkündür, vergi faizi məsəl üçün 4%-dir. Bunun mümkündür, yəni mümkün olmuşdur. Əlbəttə ki, kişi sahibkarın Azərbaycanda inkişafı, universiteti bitirmiş bir insan. Məsəl üçün, mənim qrup yoldaşlarım var idi ki, hər birinin arzusudur ki, gələcəkdə bir sahibkar olsun. Biz istəyirdik ki, Azərbaycanda olan fondlar, banklar öz kreditlərinin istifadə olunmasına gəlsə deyirlərsə, onlar biznes plan, müəyyən treyninqlər, seminarlar təşkil etsinlər. Yəni təkcə Avrasiya fondu bu işi boyuna götürsə, tamam deyir, 50.000 dollar pul ayrılıb. Yəni 50.000 dollarla 5 gənc istifadə edə bilər bundan, 3 gənc, maksimum 5-i istifadə edə bilər. Hər kəs bundan istifadə edə bilməz axı. Yəni demək belə çıxır ki, müsabiqə də özü çox bir çətin müsabiqədir. Yəni sən yüzlərdən 5-i olmalısan.
Mən bir şey demək istərdim ki, ümumiyyətlə hər bir gənc universitetə girən gündən o fikirləşməlidir ki, o getməlidir, iş tapmalıdır. Və nəzərə alaq ki, Azərbaycanda universitetlərdə təhsil nə gündədir? O artıq getməlidir, çünki o nəzəriyyə ilə sən özünü günahlaya bilmərsən. Yəni bu gün Azərbaycanın universitetlərində o qədər 4 il vaxtların çayxanalarda keçən gənclər mən tanıyıram ki, və onlara gəlib danışanda ki, gəlin gəl, siz də boş-boş danışırsınız, boş-boş işləyirsiniz, pul verin bizə. Yəni bu gün mentalitet dəyişməlidir, bu gün düşüncə dəyişməlidir, bu gün əqidə dəyişməlidir.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə gənclərin öz sahibkar fəaliyyətini necə qurmaları haqqında müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Samir Tağıyev, Avrasiya Fondunda Gənclər Proqramının rəhbəri və Orxan Qafarlı, gənc iqtisadçı, həm də biznesmen olmaq arzusunda olan İqtisad Universitetinin məzunu. Mən özümə də maraqlıdır. Məsələn, mən birinci kursda oxuyuram İqtisad Universitetində. Mənə maraqlıdır, Samir, sən izah eləyərdin. Bax, mənə nə qədər pul lazımdır öz ilk sahibkarlı fəaliyyətimə başlamaq üçün?
Bu, Bisali xanım, elə bir sualdır ki, bu biznes bir sualdır. Hı-hı. Yəni mən bilmirəm birinci siz nə biznesinə məşğul olmaq istəyirsiniz. Hı-hı. Mən bilmirəm ki ümumiyyətlə siz nə kimi gücünüz var, nə kimi biznes bacarığınız var, danılıza kimi yanır.
Əlbəttə
ki, bunlarımızı biləşənlər. Yəni biznesə başlamaq Orxan dedik ki, analiz də tələb edir. Hı-hı. Burada statistik məlumatlar olmalıdır, burada bazarın analizi olmalıdır, burada insanların alıcılıq qabiliyyəti öyrənilməlidir, bazarın tələbatı ödənilməlidir. Məsələn, Azərbaycanda başlayırlar sahibkarlığı necə eləmək? Başlayırlar məhsulu istehsalını, sonra başlayırlar onu reklam eləməyə. Hmm. Amma Amerika, Avropa bazarında belə deyil. Birinci bazar öyrənilir, qardaşımız Forex biznesinə başlamışdır. Çox maraqlı biznesdir. Amma Orxan qardaşım, Azərbaycan əhalisi hələ hazır deyil o Forex-in biznesinə. Sən onu başlasan da ona hazır deyil. Bu argument olunan bir məsələdir. Yəni hələ işlər var ki, Azərbaycan bazarı ona hələ hazır deyil. Məsələn, Orxan deyir ki, mən çox istərim gedim qiymətli kağızlarda trening keçim. Qardaşım, orada işin yoxdur, bomboşdur. Orada nə trening keçirsən sən?
Bomboş kağızlar komitəsinin treninqləri, belə deyim, mənə orada mühasirələrində iştirak etmiş, onlar müəyyən treninqlər keçirir.
Mən Bakı exchange stock, Bakı stockda olmuşam. Da Bakı fond birjası. Orada adam yoxdur, bomboş kompüterlərdə. Yəni fond birjasında görürsüz də, orada kağız əllə gəzmək olmur. Amma bugün Bakı fond birjasında kompüterlə bomboşdurub orada. Yəni sosial desən deyirəm, hələ biz hələ inkişaf eləməmişik. Ha vaxt gəlir. Biz 2010-cu ildə Dünya Ticarət Təşkilatına girmək bilirsiniz nə deməkdir? Bütün dünya burada olacaq. Ucuz məhsullar, Çin məhsulları, Avropa məhsulları. Nə olacaq Qubada alma satanın axırı?
Bir məsələyə də istərdim aydınlıq gətirə, dinləyicilər üçün qaranlıq qalmasın deyə. Sizin layihədə yəni nələr ödənilməyəcək?
Layihədə nələr ödəməyəcək? Layihələrdə hər hansı bir yerin alınması, evin alınması, binanın alınması, ofisin alınması ödənilməyəcək. Layihədə hər hansı bir borcun ödənilməsi olmayacaq. Məsələn, gənc qala bilər ki, mən bankdan borc almışam 10 min dollar. Siz verin o borcumu, mən hələ biznesim gedir də inkişaf, siz hələ mənə kömək eləyin. Yəni hələ layihələrə biz pul verməyəcəyik. Yəni belə layihələr də artıq var bizə gəlməkdədir. Yəni ki, biz biznesə başlayıb və 10 min borca düşüb, deyib 10 min, 20 min dollar istəmirəm, 10 min dollar istəyirəm sizdən. Verin mən borcumu ödəyim, siz mənə kömək eləmiş kimi olursunuz. Yəni biz hələ layihələrə pul verməyəcəyik. Səmimi
müraciətdir.
Hə, səmimi müraciətdir. Bir də ki, ABŞ hökuməti maliyyə vəsaiti olduğuna görə İrandan və Şimali Koreyadan biz məhsullar ala bilməliyik. Yəni o layihə çərçivəsində ala bilməz.
Bir az öncə Orxan da qeyd etdi, layihədir, çətindir. Bu hansı kriteriya, müsəlləh heyətindən də danışdıq. Biz hansı kriteriyalar əsas götürüləcək layihədə seçilməsində?
Layihədə birinci kriteriya ondan götürəcək ki, bu layihənin real olması. Yenə deyirəm sizə, biz gözləmirik ki, kimsə gəlsin desin ki, mən burada Burger King açacağam. Biz gözləmirik ki, kimsə gəlsin ki, mən burada necəcəm Hyatt Hotels 3 çəkəcəm. Yəni belə layihələr biz gözləyirik. Biz gözləyirik nə? Yəni innovativ layihələr, ideyalar. Məsələn, layihələrdən biri ola bilər ki, regionda fəaliyyət göstərən gənclərə, hansı ki, sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən gənclərə biznes kurslarının təşkil edilməsi. Və sonra o layihənin nəticəsi olaraq hər hansı bir biznes ideyanın dəstəklənməsi. Hı-hı. Yəni biz başa düşürük ki, 20 min ABŞ dolları ilə biznes başlama olar, yarıda qalmaq olar. Əgər biz 20 min dollar verirsə və 20 min dollar yaxşı siz özünüz qoyursunuzsa, onda qəşəng biznesə başlama olar. Kriteriyalarda var layihənin dizaynı, ideyanın tam aydın və şəffaf olması, tam icra oluna biləcək bir layihə olsun və açıq olsun və gənclər doğrudan desin ki, bu 20 min dollarla mən bunu edəcəm.
Necə müraciət edəsinlər gənclər? Bu haqda deyərdiniz, hansı ərizə forması varmı? Hara üst tutsunlar?
Hər bir müraciət etmək istəyən gənc buyura bilər, gələ bilər, bizim ərizə formalarımızı ala bilər. Bizim fonddan yerləşir bu Cəfər Cəbalı küçəsində. Kaspen Plaza deyən yer var, Nizam metrosunun yuxarı qalxanda. Yəni orada 6-cı mərtəbədən bizim ala bilər, ərizə formamızı iştirak edə bilərlər. Amma bir şey deyim ki, avqust 24-ü son müddətdir. 24 avqustda 5 tamamda layihələr qəbulu bitir.
Orxan, sən necə iştirak etmək istərdinmi Samir Gül müsabiqəsində?
Müsbət qiymətləndirir. Əlbəttə ki, biz də bir iqtisadçı kimi bu cür proqramları müsbət qiymətləndirir və istərdik ki, bu davamlı bir şəkildə olsun. Gənclər bundan istifadə edə bilsinlər və Avrasiya fondundan da sadəcə olaraq təşəkkür edə bilərik ki, bu cür layihələrlə gənclərin məşğul məhsulluğunu yüksəldirlər. Yəni davamlı olaraq bu cür layihələrin olmasını istərdim.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun ki, vaxtınıza ayırıb gəldiniz verilişimizə və müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Sizinlə isə əziz dinləyicilər, gələn həftəyə dək ayrılıram. FM-imiz 101.7, saatımız 20.30, ünvanımız isə siz, gənclər. Aparıcınızsa mən, Vüsalə. Qulaqlarınız bizdə olsun. Azadlığa xoş gəldiniz.
On dört.